ื่องราวของเด็กนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นั้นเป็นเรื่องที่ผมแทบจะไม่ต้องพูดในเรื่องรายละเอียดแต่ผมจะมีข้อสังเกตอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะฮะเอาเป็นสั้นๆแล้วกันนะผมก็ไม่เคยคิดส่วนตัวว่ามันจะเลวทรามถึงขนาดนั้นนะฮะมีการผลักเด็กจับหัวดึงผมใช้ไม้กวาดตีเด็กโขกหัวเด็กแล้วที่สำคัญครูคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครห้ามคนก็สะเทือนใจหมดประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับทราบทนไม่ไหวที่สำคัญคือเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับเด็กประถมเด็กอนุบาลท่านผู้ชมก็คือเด็กที่ต้องเรียนอนุบาล1อนุบาล2ปูพื้นฐานเพื่อขึ้นชั้นประถมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนที่เป็นพ่อแม่นะฮะที่ผมรู้จักนะฮะเขาพูดเลยนะฮะแม้กระทั่งคุณพ่อซึ่งเด็กถูกครูจุ๋มนะฮะผมอยากเรียกว่าอีจุ๋มมากกว่าไม่อยากที่เรียกมันครูจุ๋มอีห่าจุ๋มโทษนะฮะต้องใช้คำพูดหยาบนิดนึงถ้าคุณจะฟ้องหมิ่นประมาทก็ยินดีผมยินดีเป็นจำเลยเพราะคุณนี่นะแย่กว่าอีห่าเพราะฉะนั้นเขาพูดเลยว่าลูกเขาเนี่ยถูกครูเอาดินสอจิ้มเท้ากระทืบที่ต้นขาที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือขังไว้ในห้องน้ำอย่างโดดเดี่ยวท่านผู้ชมผมจะเตือนอย่างหนึ่งคนที่เคยอยู่กับผมนะฮะแอนจินดารัตเขาพูดกับผมเลยท่านผู้ชมจำแอนจินดารัตได้ใช่ไหมปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์ของท่านผู้ว่าสุวินขวัญเมืองแอนบอกว่าคุณตอนนี้คะลูกสาวแอนคนเล็กชื่อไอยาเคยเรียนที่สารศาสตร์ปรากฏว่าเกิดบอกไปโรงเรียนไม่ยอมไปไม่ยอมพูดต้องซักก็ไม่ยอมพูดจนนั่งไปสืบเอาก็ปรากฏว่าโดนครูบังคับท่านผู้ชมครับเด็กอนุบาลเนี่ยโดยหลักการแล้วท่านผู้ชมต้องรู้ว่าเด็กอนุบาลเนี่ยคุณจะบังคับไม่ให้เขาเข้าห้องน้ำไม่ได้เหตุผลที่เขาบังคับก็เพราะว่าเด็กถ้ามันเข้าห้องน้ำคนหนึ่งเนี่ยมันฉี่มันก็ต้องล้างส้วมหรือว่าล้างก้นให้เช็ดเรียบร้อยยังจับแต่งตัวคือเสียเวลาคนที่เป็นครูหรือครูผู้ช่วยซึ่งก็แสดงว่าในชั้นหนึ่งเนี่ยจะต้องมีครูผู้ช่วยมากกว่า1คนหรือ2คนอาจจะต้องมีถึง5คนก็มีถึง5คนทำไมต้องมีเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเด็กท่านผู้ชมเข้าใจเปล่ามันเป็นเด็กอ่ะและค่าเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์คิดเนี่ยมันไม่ใช่ถูกมันเป็นแสนแล้วคุณไปจ้างคนราคาถูกๆขึ้นมาจบแค่ม.6ผมวันนั้นผมไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารติ่มซ้ำชื่ออายัดก็มีเด็กคนหนึ่งมาเสิร์ฟผมก็เห็นว่าเป็นเด็กผมว่าลูกมาจากไหนบอกหนูมาจากเชียงใหม่ค่ะที่ไหนฝางค่ะหนูเรียนจบที่ไหนหนูจบม.6ผมก็นึกในใจว่าอ๋อไอ้นี่ไงลักษณะเด็กที่จบม.6มาจากต่างจังหวัดมาทำงานมาเป็นครูผู้ช่วยคนพวกนี้เนี่ยจะไม่มีวันเข้าใจเด็กเพราะว่าเด็กพวกนี้เป็นอยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าปฐมวัยนะปฐมวัยนี่ก็คือว่า1อาจจะช่วยตัวเองได้บ้างช่วยตัวเองไม่ได้แต่ที่สำคัญเด็กปฐมวัยคือเด็กที่ซนเมื่อเด็กที่ซนแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยให้เด็กซนคุณจะไปบังคับให้เด็กนั่งนิ่งๆเงียบๆท่านผู้ชมสังเกตไหมว่ามันจะมีรูปบางรูปที่มีเด็กนั่งเฉยเลยที่มันนั่งเฉยนี่ไม่ใช่เรียบร้อยนะมันกลัวว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยอีครูหาพวกนี้จะตบหัวกระโหลกเด็กบอกไม่ให้ซนไม่ซนไงเด็กมันก็เลยกลัวมันก็เลยเกิดอาการปมด้อยขึ้นมาถ้าโรงเรียนดีครูดีเด็กไปโรงเรียนแล้วสนุกสนานเด็กจะกลับมาแล้วก็เอนจอยบรรยากาศของอารมณ์มนุกวันนี้เล่นอะไรมั่งอ๋อหนูเล่นโน่นเล่นนี่เช้าๆเด็กจะรีบตื่นแล้วบอกอยากไปโรงเรียนละแต่ไอเด็กที่อยู่โรงเรียนสารศาสตร์นี่พอมันกลับบ้านมันไม่พูดมันเงียบเสร็จแล้วเช้าๆมันเบี้ยวมันไม่อยากจะไปโรงเรียนไอยาเนี่ยลูกของคุณแอนจินดารัตเขาเล่าให้ฟังเลยเมื่อเขาโตแล้วเขาบอกว่าไอโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยไอโรงเรียนที่ดูแลเด็กอนุบาลเนี่ยแม้กระทั่งของเล่นตอนเที่ยงมันเอาโซ่ล่ามเอาไว้มึงจะบ้าหรือเปล่าเอาโซ่ล่ามของเล่นไว้เพียงเพื่อไม่ให้เด็กเล่นตอนเที่ยงผมว่าไอ้นี่เนี่ยใช้ไม่ได้งานนี้ท่านผู้ชมต้องรู้นะฮะเด็กพวกนี้เนี่ยจะมีปมด้อยและอนุบาลเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นปฐมวัยที่จะขึ้นไปสู่ปฐมหนึ่งและถ้าจิตใจมันหดหู่หัวสมองมันไม่เดินมันโดนบังคับมันโดนตบมันโดนตีมันโดนเขกกระบาลมันโดนเอาไม้กวาดตีมันโดนสั่งจับนั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วเด็กมันขึ้นปฐมหนึ่งแล้วเนี่ยพฤติกรรมของมันที่เข้าไปเรียนที่ปฐมหนึ่งไม่ว่าจะเรียนไหนก็ตามเนี่ยมันจะย้อนรอยไปถึงความเคยชินที่ยังอยู่ในช่วงปฐมวัยคืออนุบาล1อนุบาล2ผมถึงไม่ประหลาดใจไงว่าพ่อแม่พอรู้เรื่องนี้เกิดขึ้นน้ำตาไหลทุกคนหลายคนก็พูดชัดเจนอยากได้ลูกคนเดิมกลับคืนมาลูกนอนผวาทั้งคืนและสิ่งที่พ่อแม่เจ็บปวดที่สุดคือเห็นลูกสุดที่รักเปลี่ยนไปหลังจากนี้พ่อแม่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหน ถึงจะได้ลูกคนที่ร่าเริงกลับคืนมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงๆและอีกอย่างนึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยมันควรจะทำจะต้องรอให้เกิดเหตุแล้วคนที่เสียหายคนที่เรือหายก็คือเด็กคนที่ชอกช้ำที่สุดก็คือเด็กคนที่รับผลกระทบก็คือเด็กคนที่บาดเจ็บบอบช้ำทางด้านจิตใจก็คือเด็กถ้าเด็กพวกนี้เป็นลูกเราเป็นหลานเราจะรู้สึกไงเราคงอยากจะฉีกอีหาจุ๋มเนี่ยนะเป็นชิ้นๆแต่ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่จุ๋มประเด็นอยู่ที่เจ้าของโรงเรียนคือสิ่งที่เจ้าของโรงเรียนทำนี่ก็นึกว่าทำแล้วจบมันไม่จบเขาบอกว่าเขาสั่งให้นางสาวออนอุมาปลอดโปร่งหรือครูจุ๋มพ้นสภาพบุคลากรทันทีจากการทำร้ายเด็กนักเรียนห้องเรียนนอกจากนั้นแล้วยังตรวจสอบพบว่าครูจุ๋มจบเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเพิ่งมารู้ตอนนี้เหรอแสดงว่ารู้มาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่เหรอรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วไอ้นี่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ปัญหาอยู่ที่ใครท่านผู้ชมกระทรวงศึกษาวันนี้เราไม่พูดถึงกระทรวงศึกษาเลยเราเห็นนักเรียนที่ช่วยกระทรวงศึกษาออกมาอาละวาดด่าผู้อำนวยการจนกระทั่งเราลืมนึกไปว่าเฮ้ยไอ้ผู้ช่วยครูที่ไม่มีใบประกอบเนี่ยมันเป็นกระทรวงศึกษาอนุญาตให้ทำได้แล้วค่อยไปสอบใบประกอบครูเอามาให้ทีหลังภายใน2ปีไอ้ต้นเหตุมาจากกระทรวงศึกษาท่านผู้ชมไม่ได้มาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เขาลิสต์มาเนี่ยผมอ่านแล้วผมยังอึ้งท่านผู้ชมไม่ให้เด็กกินน้ำห้ามเด็กเข้าห้องน้ำเพราะว่าจะเสียเวลาครูผู้ช่วยต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วครูผู้ช่วย1คนดูแลเด็ก4คนหรือ5คนสูงสุดถ้าชั้นเรียนนั้นมีอยู่15คนคุณต้องมีครูผู้ช่วยอย่างน้อย3คนประหยัดเงินไง3จิกหัวเด็ก4กระชากผมเด็ก5ดึงหยิกหูเด็ก6ผลักเด็กจนล้ม7กระทืบที่ขา8เอาดินสอทิ่มขา9ทุบหลังสนนักพัวอย่างเงี้ย10ลากเด็กขังเข้าในห้องน้ำ11จับเด็กกระแทกโต๊ะสนนักหรือสนนักปึ้งอย่างงี้12เอายาดมน้ำป้ายตาให้เด็กแสบตาแล้วบังคับให้เด็กทานข้าวในเวลา5นาที7นาทีเด็กอนุบาลมันจะกินได้ยังไง5นาที7นาทีท่านผู้ชมที่มีหลานท่านผู้ชมจำได้ไหมไอ้หลานของเราเนี่ยถ้ามันอยู่อนุบาล1อนุบาล2อย่าว่าแต่อยู่อนุบาล1ถึง2ประถม1ประถม2เนี่ยเวลานั่งกินข้าวกันเนี่ยมันยังใช้เวลากว่าจะตักจะละช้อนเข้าปากลูกนะทานหน่อยนะลูกเอาปากอ้ามที่สำคัญก็คือว่าครูหลายคนใช้ความรุนแรงต่อเด็กครูท่านอื่นเพิกเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นผู้บริหารโรงเรียนเพิกเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับมีอยู่หลายอย่างเนี่ยที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมถ้าไม่อยากจะอ่านให้ฟังเอาเป็นว่ามันชั่วร้ายเลวทรามต่ำช้าที่สุดมาทำร้ายเด็กแบบนี้เด็กอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองมันน่ารักจะตายผมไม่เห็นมันจะซนตรงไหนนะหรืออาจจะเป็นผมแก่แล้วแต่ผมจะแก่หรือไม่แก่ไม่สำคัญเท่ากับเด็กมันเป็นวัยที่บริสุทธิ์ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยถ้ามันจะซนก็เพราะว่ามันเป็นเด็กถ้ามันจะกินข้าวช้าก็เพราะว่ามันเป็นเด็กถ้ามันจะพูดจามองว่ามันเป็นเด็กท่านผู้ชมเวลาเขาถ่ายให้ดูนะฮะไอ้เด็กที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันนั่งกันเรียบร้อยท่านผู้ชมอย่าไปดีใจนะเพราะเป็นระเบียบไม่ใช่เพราะไอ้เด็กประถมวัยเนี่ยมันต้องเอะอะห้องนี่มันต้องไม่เงียบมันต้องวิ่งแย่งข้าวแย่งของกันนั่นคือปรากฏการธรรมชาติของเด็กซึ่งมันต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อใดท่านไปเห็นภาพโรงเรียนเด็กประถมวัยแล้วเอาภาพวิดีโอออกมาให้ดูว่าเด็กนั่งกันเรียบร้อยท่านผู้ชมถุยน้ำลายใส่โรงเรียนนั้นแล้วก็เดินออกไปเลยอย่าเอาลูกเข้าไปอยู่ที่นั่นท่านผู้ชมฮะแล้วท่านผู้ชมลองนึกดูก็แล้วกันโรงเรียนแบบนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าของโรงเรียนไม่เคยแสดงความรับผิดชอบเพิ่งจะมาแสดงความรับผิดชอบเร็วๆนี้ว่าจะมีการเยียวยากันว่าจะมีการเขาเรียกว่าคืนค่าเทอมให้เด็กปี1อนุบาล1จะไม่คิดเงินเลยท่านผู้ชมครับโรงเรียนอย่างนี้มันต้องปิดลูกเดียวใช่ไหมท่านผู้ชมแต่ว่าปิดแล้วเด็กก็ลำบากต้องปรับผู้ปกครองทั้งหลายที่ลูกโดนรังแกแบบนี้มีหลักฐานรวมตัวกันฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายคนละ10ล้าน10ล้าน10ล้านเจอเข้าไปสัก20คน30คน300ล้านเนี่ยมันไม่สนุกหรอกท่านผู้ชมค่าเทอมมันยังไงต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายท่านผู้ชมใครก็ตามถ้ามีญาติพี่น้องมีลูกอยู่สารศาสตร์แล้วโดนรังแกแบบนี้โดนทำแบบนี้นอกจากข้อหาเยียวยาที่มันจะให้เงินเยียวยามาเนี่ยท่านผู้ชมต้องทำจดหมายให้ทนายความทำเป็นทางการว่าขอเรียกร้องค่าเสียหายสภาพจิตใจของลูกโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อจะเรียกค่าเสียหายขอเรียก10ล้านบาทส่วนคุณเยียวยามา 100,000 บาท 200,000 บาทรับเอาไว้เป็นเงินมัดจำแต่ยังสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายและให้เวลา7วัน14วันถ้าไม่จ่ายมายื่นฟ้องศาลแพ่งยื่นฟ้องเป็นคดีเดียวกันหมดเลย ขาจะได้รวมคดีเมื่อรวมคดีแล้วน้ำหนักของพวกคุณเนี่ยจะหนักแน่น